ธรรมบรรยายชุดรักนั้นดีแน่แต่รักแท้ดีกว่าโดยพระพรหมคุณาภรณ์ค.อ.ปยิตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่จากวาเลนไทน์สู่วาเลนธรรมบรรยายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546
ขอเจริญพรอนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันมาฆบูชาโดยเฉพาะถึงเวลานี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนการมาทำบุญอย่างนี้ก็เป็นวัตถปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธผู้มีศรัทธามั่นคงเรามาทำบุญร่วมกันนี้มีความหมายหลายอย่างเป็นการบำเพ็ญคุณความดีทั้งเป็นกุศลแก่ตนเองและพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำความดีให้แก่สังคมและแก่พระพุทธศาสนาในแง่ที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อโยมญาติมิตรสาธุชนมาทำบุญในวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการที่เราได้มาแสดงความสามัคคีในพุทธบริษัททั้งหมดคือการที่ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และญาติโยมก็จะได้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันแล้วก็เป็นการแสดงน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาว่าเวลามีกิจการงานกิจกรรมใดก็ตามที่เป็นเรื่องของพระศาสนาเราก็ไม่ละทิ้งเราก็มาร่วมด้วยแสดงน้ำใจส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยโดยเฉพาะก็เป็นวันที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการกระทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้มีส่วนในการสืบต่ออายุพระศาสนาด้วยเพราะว่ากิจการงานพระศาสนาจะดำเนินไปได้ก็ด้วยการมีเหล่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาร่วมงานร่วมกายกิจกรรมมาช่วยกันบางท่านก็อาจจะมาตั้งแต่หลายวันก่อนโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มาช่วยเตรียมการมาทำความสะอาดมาจัดแต่งนิทรรศการอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแสดงออกแม้จะมาเพียงพิธีนี้ก็ชื่อว่าได้แสดงน้ำใจแล้วต่อพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนร่วมในการสืบต่ออยู่พระศาสนาพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมไปด้วยให้เห็นว่าเราเนี่ยยังดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศหรือสังคมไทยนี้ไว้สังคมจะดีอยู่ได้ก็เพราะมีคนที่มาทำกิจกรรมดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรามีคนมาร่วมกันทำความดีมากๆมาร่วมกิจกรรมในทางพระศาสนามากๆก็จะมีความอุ่นใจขึ้นมาสังคมนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีงามยังมีการปฏิบัติในทางศีลธรรมและการรักษาวัฒนธรรมอยู่สังคมก็เจริญมั่นคงและมีความงดงามเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีความหมายหลายอย่างแต่นี้แม้แต่ในแง่ส่วนตัวของแต่ละท่านที่ว่ามาทำบุญดังกุศลเนี่ยก็ไม่ใช่มาตัวคนเดียวหลายท่านเนี่ยมากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มากับลูกคุณปู่คุณย่าตายายอาจจะมากับหลานที่มาด้วยกันก็เป็นน้ำใจที่มีเมตตากรุณามีความรักกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเมตตาต่อลูกก็อยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่ในความดีงามไม่ทะเลทลายแล้วได้เห็นลูกมาทำบุญทำกุศลมาวัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกปลาบปลื้มชื่นใจทางภาษาพระเรียกว่าได้ปีติปราโมทก็เป็นความเจริญงอกงามของจิตใจปู่ย่าตายายก็เช่นเดียวกันเห็นลูกหลานมาวัดทำความดีงาม ก็สบายใจแล้วลูกหลานก็เหมือนกันว่าถึงวันนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางท่านก็ไม่ค่อยมีแรงไปไหนด้วยตัวเองไม่ได้ถึงวันนี้เรามาช่วยท่านขับรถให้ท่านหรือพาท่านมาก็เป็นความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ได้เกิดความซาบซึ้งใจเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลมีความปีติยินดีจิตใจแช่มชื่นสบายลูกหลานก็พลอยมีความสุขไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแหละทั้งหมดเนี่ยเราใช้คำเดียวว่าไปทำบุญเนี่ยได้ความหมายครบถ้วนหมดเลยมีทั้งหนึ่งศรัทธานี่เป็นคุณธรรมสำคัญที่ผูกพันเราไว้กับศาสนาและพระราชนตรัยเรามีศรัทธาแล้วก็มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจของเราก็สดใสมีกำลังมีทางที่มุ่งวิ่งแล่นไปไม่หงอยเหงาไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ว้าเหวคนที่มีศรัทธานี่มือมีเพื่อนใจอยู่แล้วแล้วก็มีเมตตากรุณาอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยนอกจากเมตตากรุณาในครอบครัวก็คือเมตตาไมตรีธรรมต่อกันในหมู่พุทธบริษัทญาติมิตรทั้งหลายที่พบเห็นเนี่ยคนที่มานี่หน้าตาก็แช่มชื่นผ่องใสก็นึกถึงเรื่องบุญและปรารถนาดีต่อกันทางพระสงฆ์ก็มีเมตตากรุณาหวังดีต่อญาติโยมญาติโยมก็มีความปรารถนาดีต่อพระสงฆ์แล้วก็มาที่ว่าผลก็คือเกิดปีติปราโมทย์และปีติสุขก็อยากจะย้ำหน่อยว่าคุณสมบัติทางจิตใจเครื่องปราศปีติปราโมทย์อันนี้เราไม่ค่อยได้พูดกันในทางธรรมะนั้นถือว่าสำคัญมากอย่างคุณพ่อคุณแม่มีเมตตากรุณาต่อลูกเนี่ยนั่นคือแผ่ไปข้างนอกเราแผ่เมตตากรุณาไปแต่พร้อมกันนั้นข้างในเราก็ได้ปีติปราโมทย์เจริญงอกงามขึ้นมามันจะมาด้วยกันได้ปีติปราโมทย์ปีติก็คือความปลับลืมใจแล้วก็ปราโมทย์ความเบิกบานใจร่าเริงเบิกบานใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญได้คอยย้ำอยู่เสมอว่าเป็นชาวพุทธแล้วจะเจริญงอกงามในธรรมเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติประจำใจข้อปีติปราโมทย์เริ่มตั้งแต่ปราโมทย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ขอยกมาให้ฟังครั้งหนึ่งบอกว่าปราโมทย์ชาภูโลภิกขุทุกขัดสันตังกริสติแปลว่าภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์จักกระทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็คือจะบรรลุนิพพานนั้นใจคนไหนที่มีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจเป็นพื้นอยู่ได้เนี่ยเป็นคนที่ใกล้พระนิพพานแล้วนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีปีติความอิ่มใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ทำความดีอะไรได้ทำบุญทำทานได้มาร่วมกิจกรรมการกุศลเราได้ทำความดีเราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมถวายกำลังแก่พระศาสนาเราได้มีส่วนร่วมในการทำให้สังคมนี้ดีงามนึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีปีติอิ่มใจแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งที่คอยนำทางไว้ก็คือปัญญาเพราะเรารู้เข้าใจเหตุผลเรามองกว้างออกไปเห็นว่าที่เราทำนี้กิจกรรมที่เราทำการทำบุญของเรานี่มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้แต่ตนเองเราได้ทำบุญทำกุศลในทางพระศาสนาเราได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนทำให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคงต่อสังคมเราได้ช่วยให้สังคมนี้อยู่ในความดีงามอะไรเงี้ยเรามองได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะปัญญายิ่งมีปัญญาเท่าไรยิ่งเข้าใจรู้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวปัญญาตัวนี้จะทำให้เรายิ่งเกิดปีติและความสุขและปีติปราโมทย์พร้อมทั้งคุณธรรมอื่นศรัทธาเราก็ยิ่งมั่นคงจริงเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงมีเหตุมีผลอย่างนั้นศรัทธาของเราก็ยิ่งเพิ่มพูนเรายิ่งเข้าใจโลกและชีวิตเข้าใจทุกสุขของคนอื่นก็ยิ่งมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นปัญญานี้ก็ขาดไม่ได้ก็เป็นตัวที่ช่วยปรับช่วยพัฒนาคุณธรรมอื่นๆให้สูงยิ่งขึ้นไปแต่ในที่นี้นั้นอยากจะเน้นเรื่องปีติปราโมทย์ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของชาวพุทธที่เราอาจจะมองข้ามไปพระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าไปเนี่ยก็จะมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็คนชาวพุทธนี่จะไม่เป็นโรคเครียดเพราะว่ามีใน5ตัวเนี่ยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเนี่ยปัสสัทธินั้นแปลว่าความผ่อนคลายไม่เครียดพอทำจิตใจได้ดีวางใจต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องหมดเริ่มแต่มีปัญญาอย่างที่ว่าวันนี้ก็ญาติโยมมาทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะเจาะจงก็เป็นวันมาฆบูชา นี่กุศลบุญที่ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยได้ทุกกิจกรรมไม่เฉพาะวันมาฆบูชาส่วนในวันมาฆบูชานี่เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความหมายจำเพาะความหมายจำเพาะของวันมาฆบูชานี่สำหรับปีนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องพูดอะไรมากเพราะพูดมาหลายปีแล้วก็พูดมาเรื่อยๆแง่โน้นแง่นี้ไอ้พูดไปพูดมาหลายๆปีเข้านี่พอแม่นยำชัดเจนแล้วก็เข้าไปอยู่ในความจำของญาติโยมพอเข้าไปอยู่ในความจำแล้วทีนี้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อพอเลยพอยกหัวข้อขึ้นมาโยมก็นึกขยายความหมายในใจตัวเองได้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็สบายและอัตมภาพก็ไม่ต้องพูดอะไรมากพอถึงวันมาฆบูชาก็บอกเอาแล้วนะโยมวันนี้เป็นวันจาตุรงคสันนิบาตพอพูดว่าจาตุรงคสันนิบาตก็โยมก็ขยายความในใจเสร็จเลยการประชุมที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นก็พร้อมด้วยองค์สี่มีดังต่อไปนี้ใจบอกตัวเองไปธรรมะไม่ต้องพูดแหละทีนี้พอมีจาตุรงคสันนิบาตภาษาวก 1,250 รูปมาประชุมกันพร้อมแล้วก็บอกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกพอบอกโอวาทปาติโมกก็ไม่ต้องขยายความและก็อาจจะยกหัวข้อขึ้นมาโยมก็ขยายความในใจเพราะนั้นอาตมภาพวันนี้ขอถือโอกาสเป็นว่าถือว่าโยมเนี่ยได้ฟังมาหลายปีแล้วคำอธิบายของคาถาโอวาทปาติโมกปีนี้ถือว่าไม่ต้องอธิบายก็เลยจะยกมาให้ฟังเฉพาะตัวกระทู้คือตัวหัวข้อเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่ากระทู้และจากกระทู้นี้ก็เอาไปขยายความอีกทีมาทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่3คาถาครึ่งอาตมาภาพจะว่าไปแล้วโยมนึกในใจนะถ้าใครเก่งจริงแล้วก็ขยายความได้เลยแปลได้ก่อนแล้วก็ขยายความได้โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเด็กเป็นนักจำเพราะฉะนั้นช่วยด้วยนะช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาฟังพระว่าแล้วก็เด็กๆทั้งหลายให้นึกในใจตามไปด้วยฉันจำได้หรือเปล่าคาถาที่หนึ่งบอกว่าขันตีปรมังตโปตีติกขานิพพานังปรมังวัฒนติพุทธานหิปัพพชิโตปรูปคาตีสะมโนโหติปรังวิเหทยันโตเอาละจบคาถาที่หนึ่งแล้วต้องถามตัวเองว่าแปลได้ไหมขยายความได้ไหมถ้าเก่งจริงตอนนี้ต้องขยายความได้เข้าใจชัดเจนต่อไปก็คาถาที่สองคาถาที่สองว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังคาถานี้หลายท่านบอกโอ้สบายง่ายมากคาถานี้ได้ยินบ่อยเป็นคาถาที่พระพูดบ่อยที่สุดก็ถือว่าเป็นการประมวลหลักพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจภาคปฏิบัติต่อไปก็เลยไปคาถาที่สามพร้อมกับอีกครึ่งคาถาสุดท้ายเรียกว่าคาถากึ่งว่าดังนี้อนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตัสสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังจบแล้วเนี่ยโอวาทปาติโมกเนี่ยมีเท่านี้ถือได้ว่าครอบคลุมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเป็นวิธีแสดงอย่างหนึ่งในการที่ว่าจะรวบรวมประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าและคาถาทั้งสามคาถากึ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเองเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วนะว่าจะไม่อธิบายละปีนี้เนี่ยถือว่าโยมฟังมาหลายปีและเข้าใจเองแต่ว่าบอกอีกนิดหนึ่งว่าคาถาที่จำกันแม่นก็คือคาถาสัพพปาปัสสะอาการณังเป็นต้นที่แปลว่าไม่ทำชั่วทำความดีให้เต็มพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์สามอย่างเนี้ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้จำกันแม่นและโยมมาวันนี้ก็ได้ทำทั้ง3อย่างนี้อย่างน้อยควรตรวจสอบตัวเองว่าเราได้ไหมถ้าได้แล้วก็ได้คะแนนเต็มร้อยเลยในการมาร่วมพิธีมาฆบูชาถ้าว่าโดยรวบรัดท่านก็บอกว่า3อย่างเนี้ยไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองไม่ทำชั่วเว้นจากการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี่เป็นภาคศีลโยมมาวันนี้ได้ศีลและ ํารวมกิริยาวาจาสงบอยู่ในระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีส่งเสริมวินัยของสังคมในทางสังคมของเราเนี่ยสงบเรียบร้อยอย่างโยมนี่ก็สบายนะอย่างผู้ที่มาทำบุญทำกุศลเนี่ยไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อให้ใครเดือดร้อนก็เรียกว่าเป็นศีลจะพูดจะจาอะไรเจรจาวาจาก็สุภาพอ่อนโยนพูดกันจะเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทำความดีเท่านั้นเลยนี่ต่อไปจิตใจของญาติโยมที่มาก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้มีศรัทธามีเมตตากรุณามีปราโมทย์มีปีติเป็นต้นเป็นจิตใจที่ดีเนี่ยอันนี้จิตใจมุ่งไปแน่วแน่มั่นคงในการกระทำความดีในการทำบุญอันนี้เป็นสมาธิหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจความหมายของวันมาฆบูชารู้เข้าใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนารู้เข้าใจเหตุผลที่เรามาทำกันในวันนี้ทั้งหมดตลอดจนกระทั่งนำเอาคำสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ไปศึกษาไปวิเคราะห์วิจัยให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปัญญาเราก็จะก้าวไปในศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าวันนี้โยมได้หมดแล้วเป็นอันว่าหกข้อของโอวาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักคำสอนในวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญของมาฆบูชาเนี่ยครบหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ว่าต้องเป็นความจำเวลามาเป็นหัวข้ออย่างนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องความจำความจำนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวนี้บางทีไปพูดกันว่าไม่ต้องเอาละความจำอันนี้ก็ไปสุดโต่งทางหนึ่งถ้าจะเอาแต่ความจำก็ไปสุดโต่งอีกทางหนึ่งทำยังไงก็ต้องมีทั้งความเข้าใจและความจำโดยปกติเนี่ยก็คือเราจะศึกษาอะไรเราก็ทำความเข้าใจให้ดีให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจดีแล้วทีนี้ก็จำได้จำนี่เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะได้น้ำตาลน้ำหวานจากต้นอ้อยมาก็ดีจากต้นตาลก็ดีเนี่ยมันเยอะแยะมันเป็นน้ำก็เก็บยากเราก็มาผ่านกระบวนการเคี่ยวซะให้มันงวดจนกระทั่งว่าได้เป็นเกล็ดเป็นก้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเหลือนิดเดียวเก็บง่ายทีนี้จะพกพาไปไงก็ได้พอถึงเวลาจะใช้ก็เอาออกมาปั๊บละลายน้ำขยายกระจายไปใช้ได้เลยคนที่ปฏิบัติถูกต้องก็ต้องได้อย่างนี้คือทั้งเข้าใจดีแล้วก็จำได้เอามาใช้ทำประโยชน์สำเร็จต้องได้ทั้งสามขั้นคนที่จะเอาไปใช้ทำประโยชน์สำเร็จก็ต้องมีข้อมูลนะข้อมูลนี้ก็เวลาจะทำให้สำเร็จก็เอามาคิดพอคิดแล้วก็คิดออกไปได้วิธีการคิดที่ถูกต้องอย่างที่พระเรียกว่าโยนิสงสิกการก็เอามาใช้แก้ปัญหาใช้ประยุกต์การสร้างสรรค์ในงานเฉพาะกิจเฉพาะกรณีได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าครบวงจรหรือครบกระบวนการต้องครบทั้งสามขั้นนี้บางคนก็เอาจดบ้างจำบ้างนะเราก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าอันไหนเราเข้าใจดีแล้วเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนส่วนนี้จดไว้ส่วนนั้นจำไอ้จดเนี่ยบางทีมันหาไม่ทันนะเพราะนี่เวลาจะใช้เพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆต้องคัดไว้แล้วก็จำเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างนี้เราก็รู้จักใช้ถ้าจำไม่เป็นจำอย่างเดียวไม่เข้าใจก็เป็นนกแก้วนกขุนทองก็ดีไหมก็ดีเหมือนกันก็ได้แค่นกแก้วนกขุนทองก็ยังดีกับคนไม่ได้ใช่ไหมนะก็พูดเรื่องนกแก้วนกขุนทองไปแต่ว่ามันไม่ได้เกินกว่านั้นมันไม่พอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจำอย่างเดียวไม่พอต้องพูดอย่างนี้อย่าบอกว่าอย่าไปจำต้องบอกจำอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์สำเร็จด้วยต้องทั้งสามขั้นถ้าได้อย่างนี้แล้วก็คนที่จำดีก็จะมีข้อมูลพร้อมสำเร็จรูปจะใช้งานใช้การนี้มันทันทีทันใจล่วงออกมาได้ฉับพลันนะนี่ก็เป็นเรื่องของหัวข้อโอวาทปาติโมกข์เนี่ยถ้าโยมจำได้ก็สบายต่อไปต้องจำได้ทุกคนอย่างน้อยหวังว่าทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆต้องจำได้แหละคาถา1ใน3คาถากึ่งนั้นก็คือสัพพตาปัสสะอกรณังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานสาสนังอันนี้จำไว้ให้แม่นเลยเพราะไม่งั้นเราจะไม่ชัดเจนนะเวลาเราไปพูดหลักพระพุทธศาสนาว่าไงคนที่จำได้แม่นพูดว่าแม้แต่ตัวอักษรยังถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นมันก็แม่นยำเพราะนั้นความจำเนี่ยมันช่วยให้เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันแม่นยำด้วยถ้าทางโบราณท่านถือว่าทรงจำทรงเอาไว้ได้คือเก็บรักษาไว้ได้เพราะนั้นมันไม่อยู่ก็ได้เปรียบคนที่ทั้งจำได้เข้าใจดีเอาไปใช้ประโยชน์สำเร็จนี่เป็นคนที่ได้เปรียบครบวงจรหรือเต็มกระบวนการนั่นก็เป็นเรื่องที่ควรจะย้ำกันไว้วันนี้ก็เอากระทู้ โอวาทปาติโมกข์มาพูดให้ฟังเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจเราที่ท่านทำมาให้อย่างนี้ก็เหมาะกับการจำและพอสั้นๆแล้วไปขยายความเอาจะอธิบายพระพุทธศาสนาอย่างไรก็อธิบายได้หมดเมื่อตมาพูดมาถึงขั้นนี้แล้วก็บอกหัวข้อไปหมดแล้วแล้วบอกว่าไม่อธิบายแล้ววันนี้จะพูดอะไรล่ะก็หมดเรื่องที่จะพูดที่จริงไม่หมดเพราะว่าเรื่องของหลักธรรมนี่มีแง่พูดเยอะพูดไปแง่ไหนแง่ไหนก็ได้ทีนี้วันนี้มีเรื่องอยากจะพูดสักแง่หนึ่งก็คือเวลาเนี้ยชักจะมีความสับสนก็เหตุที่ว่าวันมาฆบูชาเนี่ยมีวันหนึ่งมาใกล้เข้าแล้วพอถึงวันนั้นคนก็มาพูดและแถมพาดพิงมาฆบูชาซะด้วยก็คือวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะปีนี้ก็มาใกล้กันมากเมื่อ2วันที่แล้ววันที่14เป็นวันวาเลนไทน์พอถึงวันวาเลนไทน์ก็มีการพูดกันโยงมหาวันมาฆบูชาด้วยเราก็ต้องใช้สิทธิพาดพิงนะก็พูดถึงสิทธิพาดพิงซะหน่อยนะนี่วันนั้นหลวงลุงที่วัดเนี่ยท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังตอนเย็นนี่ท่านก็อ่านไปก็มีข่าวหนึ่งบอกว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนวันวาเลนไทน์ให้สนับสนุนวันมาฆบูชาว่าอย่างนั้นแล้วก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ในบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์ก็มีหลายอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เขาก็เป็นวันสำคัญสากลนี่นะก็ควรจะได้ร่วมอะไรต่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นวันแห่งความรักเดี๋ยววันแห่งความรักก็ว่ากันไปไม่รู้รักแง่ไหนแง่ไหนกันเลอะกันหมดเลยนี่มันกลายไปว่าเอ๊นี่เราทำอะไรเราทำด้วยความรู้ความเข้าใจชัดเจนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแยกให้ชัดเมื่อเราชัดแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดนอกเรื่องแต่เป็นการที่ทำให้โยมเนี่ยมีสมาธิในการร่วมพิธีมาฆบูชาเพราะถ้าเรายังคลุมเครือสับสนปนเปอยู่แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรจิตใจมันไม่มั่นไม่คงมันสับสนมันวุ่นวายวอกแวกฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าลมรู้เข้าใจอะไรจะอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้ความมั่นใจเต็มใจเกิดสมาธิได้ง่ายเพราะปัญญามันมีปัญญาเป็นตัวชำระสะสางให้จิตมันบริสุทธิ์อย่างคาถาโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าสจิตตประโยชน์ทัพนังตัวปัญญาเป็นตัวชำระใจให้ผ่องใสจิตมันก็จะบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องรบกวนใจมันก็เป็นสมาธิแน่วแน่ไปในการทำความดีได้ถ้าโยมยังไม่รู้เข้าใจสับสนมันก็วอกแวกวอแวฟุ้งซ่านไปเรื่อยอันนี้ปัญหาเรื่องสังคมไทยเวลานี้ก็คือเราเนี่ยมักจะแสดงความเห็นกันมากแต่ไม่หาความรู้อันนี้ต้องย้ำกันบ่อยๆมีอะไรเข้ามาก็ทำตามกันไปตื่นตามเสียงเล่าลือบ้างนึกเอาเองว่ากันไปบ้างเนี่ยแสดงความเห็นกันเกลื่อนหมดรวมทั้งเรื่องวาเลนไทน์แสดงความเห็นแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรกันแน่ฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้เข้าใจสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยให้ชัดคนที่รู้เข้าใจอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันวางตัววางใจต่อเรื่องนั้นได้ถูกต้องเข้าไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแหละอย่างน้อย 50% เลยนะพอรู้ชัดเจนแต่ถ้าไม่รู้มันวางตัววางใจไม่ถูกนี่นอกจากวางตัววางใจถูกแล้วมันสามารถทำอะไรต่อสิ่งนั้นปฏิบัติจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างพอเหมาะพอดีด้วยถ้ามันไม่รู้จริงมันทำให้พอเหมาะไม่ได้มันก็ปั่นป่วนมันก็ทำเอาตามที่คิดที่ฝันเอาละเมอเพ้อพกไปนั่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าควรจะมีหลักการให้ได้องค์ประกอบในการปฏิบัติสักอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือทำด้วยความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดโดยใช้สติปัญญาอันนี้อันที่หนึ่งนะสองทำแล้วเป็นการส่งเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหรือทำให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ต้องดูว่าถ้าทำแล้วมันส่งเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหรือเปล่าช่วยสังคมก้าวหน้าไปในการสร้างสรรค์ไหมกิจกรรมจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สามก็คือว่าถ้าจะมีการสนุกสนานบันเทิงต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เป็นหลักการสำคัญ3ประการเนี่ยแล้วสังคมนั้นมันจะดีเพราะว่าการที่เรามีประเพณีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องการให้เป็นวัฒนธรรมเมื่อเป็นวัฒนธรรมมันก็เป็นเครื่องช่วยให้สังคมนั้นดีงามงดงามแล้วก็เจริญงอกงามต่อไปด้วยนั้นก็จะต้องมีหลักการทั้ง3ประการนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจชัดเจน พราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอโอกาสพูดเรื่องวันวาเลนไทน์ด้วยแต่การพูดในวันนี้เป็นการพูดให้ความรู้เป็นการพูดไปตามที่มันเป็นคือไม่มุ่งประสงค์ในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครเป็นยังไงทำยังไงอะไรหรอกให้ความรู้ตามที่มันเป็นการรู้ตามที่มันเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นพื้นฐานที่บอกเช่นหรือยกขึ้นมาเลยเติมต้นตั้งแต่บอกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญสากลเนี่ยคำว่าสากลในภาษาไทยเดี๋ยวนี้เรามักจะเอาฝรั่งเป็นสากลคำว่าสากลเนี่ยมันต้องทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นมานานแล้วเมืองไทยจะอะไรเป็นฝรั่งก็เป็นสากลอย่างเสื้อผ้าชุดสากลก็คือชุดฝรั่งเนี่ยนี่ต่อมาวันนี้สากลก็เป็นวันฝรั่งแต่ว่าเป็นวันสำคัญฝรั่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฝรั่งเป็นสากลในขั้นหนึ่งแล้วทีนี้เป็นวันสำคัญของฝรั่งจริงหรือเปล่าก็ให้มาพิจารณาดูได้เคยสืบกันหรือเปล่าอ้าวดูที่ว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญของฝรั่งไหมหนึ่งในแง่ของทางบ้านเมืองสองทางศาสนาในแง่หนึ่งก็คือในแง่ของบ้านเมืองอ้าวเอาเมืองฝรั่งฝรั่งที่เด่นปัจจุบันก็ประเทศอเมริกาประเทศอเมริกามีวันสำคัญของชาติที่อยู่ราชการทั้งประเทศเนี่ยกี่วันอะไรบ้างถ้าเอาอยู่ราชการทั้งประเทศถ้าถอยหลังไปก่อนปี1968เอาอย่างนั้น1968นี่เด็กต้องบอกได้เลยว่าจะทำให้เป็นพุทธศักราชเอาไงบอกได้ไหมเด็กก็บอกได้ทันทีบอกเอา543บวกเข้าไปนะมา543บวกเข้าไปก่อนพ.ศ.1968นี่ก็คือก่อนพ.ศ.2511ก่อนพ.ศ.2511นะอเมริกามีวันสำคัญอยู่ราชการทั้งประเทศนะอยู่8วันมีวันอะไรบ้างก็มี1 New Year's Day ก็วันขึ้นปีใหม่2 Washington's Birthday วันเกิดของยอร์จ วอชิงตันก็คือวันเกิดของผู้นำของอเมริกาที่ทำสงครามเพื่ออิสรภาพของประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาด้วย3วันอะไรก็วัน Memorial Day วันที่ระลึกถึงทหารที่เข้าร่วมสงครามผีเขี้ยเพื่อประเทศชาติอเมริกาแล้วก็4อะไร4ก็ Independence Dayวันประกาศอิสรภาพวันที่4กรกฎาคมซึ่งเรียกกันง่ายๆก็วันชาติอเมริกันต่อไป5อะไรก็ Labor's Day วันแรงงานแล้ว6อะไรตอนนั้นข้ามไปวันที่6ก็คือ Veterans Day Veterans Day ก็คือวันทหารผ่านศึกแล้วก็7 Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้าเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษอเมริกันรุ่นบุกเบิกที่เดินทางหนีภัยมาจากยุโรปแล้วมาขึ้นฝั่งที่อเมริกาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวปีแรกไปได้โดยมีพวกอินเดียนแดงเป็นต้นมาช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ฝรั่งก็ถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้เนี่ยนี่อเมริกันก็วัน Thanksgiving นี่เป็นวันสำคัญของอเมริกาที่มีทั้งประเทศหยุดเนี่ยเมื่อ383ปีมาแล้วทีนี้ต่อไปก็วันคริสต์มาสเป็นวันที่8ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูเป็นวันประสูติเนี่ยครบแล้วต่อมาปีนั้นแหละ1968เขาก็เพิ่มวันสำคัญที่อยู่ราชการของประเทศอเมริกาขึ้นมาอีก1วันคือวันโคลัมบัสเดย์คือวันที่ระลึกโคลัมบัสที่ถือว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาแล้วต่อมาปี1986เอาเด็กบวกทันที543บวกเข้าไปได้เท่าไรได้พ.ศ.2533ใช่ไหมพอพ.ศ.2533อเมริกาก็เพิ่มวันหยุดราชการเข้าไปอีกวันหนึ่งคือมาร์ตินลูเทอร์คิงส์เบิร์ธเดย์วันเกิดของมาร์ตินลูเทอร์คิงที่เป็นหัวหน้าซิวิลไลซ์มูฟเมนต์ที่ดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของชาวผิวดำนี่คือวันอเมริกาที่หยุดราชการทั้งหมดเนี่ยมี10วันในปัจจุบันเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วนะนี่ต่อไปอเมริกาเนี่ยเขาให้มีให้รัฐแต่ละรัฐเนี่ยประกาศวันหยุดราชการของรัฐขึ้นต่างหากได้พิเศษเพิ่มจาก10วันนี้ แต่ละรัฐละรัฐก็มีของตัวเองแล้วเขาก็สรุปบอกว่าในบรรดาวันทั้งหลายที่เป็นวันของรัฐต่างๆนั้นไม่มีวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญของรัฐใดทั้งสิ้นในประเทศอเมริกาเอาให้ไปตรวจสอบดูอันนี้ก็เป็นอันว่าให้รู้กันไปพูดกันตามความเป็นจริงต้องรู้ไม่ใช่อยู่ก็ได้ความลุ่มหลงทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆต่อไปทีนี้ในแง่ศาสนาในแง่ศาสนานี่เป็นยังไงชื่อเต็มของวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาไม่ใช่เรียกแค่วาเลนไทน์เดย์เขาเรียกเซนต์วาเลนไทน์เดย์คือวันเซนต์วาเลนไทน์เซนต์ก็คือนักบุญเมื่อเป็นนักบุญก็มาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยก่อนนี้นิกายโรมันคาทอลิกก็ถือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเซนต์วาเลนไทน์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งจนกระทั่งต่อมาเขาก็มีการที่ชำระสสารปฏิทินวันสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเมื่อปี1969ปี1969ก็ต่อจากปีที่รัฐบาลมีการประกาศวันโคลัมบัสนั่นแหละวันปีต่อมา1969ก็คือปี2512ทางองค์กรศาสนาคริสต์ที่วาติกันก็มีการชำระสสารปฏิทินแล้วก็ปรากฏว่ามีวันสำคัญต่างๆระลึกถึงเส้นทั้งหลายมากมายที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนฟรีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ในที่สุดก็เลยจัดการตดวันเหล่านั้นออกจากวันสำคัญในปฏิทินของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ปรากฏว่าปีนั้นได้ตดวันวาเลนไทน์ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้วันวาเลนไทน์เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วไม่มีในปฏิทินศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วถามว่าแล้วเป็นวันอะไรฝรั่งเขาก็บอกว่าเป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลป๊อปปูล่าเฟสติวัลก็คือเป็นเทศกาลปรัมปราที่ถือกันสืบๆมาของชาวบ้านอันนี้โยมก็ต้องรู้ไว้อันนี้คือข้อเท็จจริงที่แน่นอนนี้ที่ว่ามันเป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลถือกันสืบๆมาไม่มีเรื่องราวชัดเจนแน่นอนก็เลยต้องสันนิษฐานกันก็มีนิทานต่างๆเป็นเรื่องสันนิษฐานสันนิษฐานได้ก็สรุป3อย่างนะอันนี้ว่ากันให้ชัดเลยเรื่องวันวาเลนไทน์ว่าวันวาเลนไทน์มีความเป็นมาอย่างไรก็สันนิษฐานได้3อย่างอย่างที่1เขาไปค้นพบในคําประพันธ์ของกวีชื่อชอเซอร์ชอเซอร์นี่เป็นกวีของอังกฤษเมื่อประมาณ650ปีมาแล้วเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษในสมัยกลางของยุโรปนะกวีท่านผู้นี้เขียนคําประพันธ์ไว้ตอนหนึ่งก็บอกว่าวันที่14กุมภาพันธ์วันเซนต์วาเลนไทน์นั้นเป็นวันที่นกทั้งหลายเริ่มเลือกคู่เอาละนี่เป็นวันที่ค้นคว้าได้เก่าแก่ที่สุดก็คือเป็นวันที่นกเลือกคู่อันที่หนึ่งต่อมาข้อสันนิษฐานที่สองก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยอาจจะสืบเนื่องมาจากเทศกาลของชาวโรมันโบราณพวกโรมันโบราณก็คือพวกที่ครอบครองยุโรปประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นสมัยก่อนนี่อยู่ใต้อำนาจอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันโบราณนี้ก็มีเทศกาลหนึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียเทศกาลนี้ก็บูชาเทพเจ้าชื่อลูเปอร์คุสลูเปอร์คุสนี่เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องพิทักษ์ฝูงแกะและผู้เลี้ยงแกะเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าของคนเลี้ยงแกะให้พ้นจากอันตรายของการรบกวนของหมาป่าคือหมาป่าที่มันเข้ามากินแกะกินอะไรทำให้เดือดร้อนเขาก็เรียกว่าเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์ก็คือช่วยให้พวกแกะเนี่ยมันแพร่ขยายพันธุ์ได้ไม่งั้นมันโดนไอ้เจ้าหมาป่ามันมารบกวนมันมากัดมากินก็เลยถือเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์รวมทั้งเทศกาลเจริญพันธุ์ของพวกผู้เลี้ยงแกะทั้งหลายด้วยนี้เทศกาลลูเปอร์เคเลียของพวกโรมันโบราณเนี่ยมันลงในวันที่15กุมภาพันธ์ทีนี้พอพวกนี้นับถือศาสนาคริสต์พวกยุโรปเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์มีเส้นต่างๆมีเส้นวาเลนไทน์อะไรต่ออะไรเกิดมาในวันที่ถูกประหารชีวิตถูกพวกโรมันในประหารชีวิตนั่นเองเพราะตอนแรกในพวกโรมันไม่นับถือคริสต์ก็กำจัดศาสนาคริสต์ก็คนถูกฆ่าตายได้เป็นมาร์ตี้เป็นผู้ที่ตัวอุทิศชีวิตเพื่อศาสนาเนี่ยกันมากก็มีเส้นวาเลนไทน์ขึ้นมาสองท่านนะอันนี้ฉลองเทศกาลเซนต์วาเลนไทน์ในวันที่14กุมภาพันธ์แต่ว่า ความหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นเทศกาลของลูเปอร์ไคเลียของโรมันโบราณวันที่15กุมภาพันธ์สมัยความว่าเขาคิดว่าฝรั่งเนี่ยเอามาสับสนปนเปก็เลยมาฉลองวันเดียวกันตัววันน่ะเป็นวันของเซนต์วาเลนไทน์แต่ความหมายเป็นของเทศกาลลูเปอร์ไคเลียของโรมันโบราณก็คือเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์เนี่ย Fertility Festival นะอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานที่2ต่อไปสันนิษฐานที่3ก็คือว่าพวกโรมันโบราณได้ปกครองยุโรปมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถูกห้ำหั่นถูกจับฆ่ากันอันนี้จนกระทั่งมาต่อมาพวกโรมันโบราณนี้ก็มีถึงยุคของพระเจ้าคอนสแตนตินที่หนึ่งที่ได้มาเปลี่ยนเป็นชาวคริสต์แล้วก็ยกศาสนาคริสต์ก็เริ่มได้เป็นศาสนาประจำรัฐของจักรวรรดิโรมันนี้ในระหว่างนี้ช่วงต้นๆก็มีปัญหาเกิดเซนต์วาเลนไทน์ขึ้นมาอย่างน้อย2คนเรื่องก็ไม่ชัดเจนว่าเซนต์วาเลนไทน์2คนนี้ที่จริงเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าประวัติยังไงกันแน่นอนก็ไม่รู้ก็มีเรื่องเล่ากันมาเซนต์วาเลนไทน์หนึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าท่านจักรพรรดิโรมันที่1ชื่อคลอดิอุสที่2เนี่ยเมื่อปี240แห่งคริสต์ศักราชจักรพรรดิผู้นี้ได้ประกาศไม่ให้ชายหนุ่มแต่งงานเพราะว่าชายหนุ่มเนี่ยควรจะไปเป็นนักรบในสงครามมากกว่าเมื่อประกาศห้ามไม่ให้ชายหนุ่มแต่งงานแล้วทุกคนต้องถือปฏิบัติทีนี้ในศาสนาคริสต์นั้นบาทหลวงเขาทำพิธีในการที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีแต่งงานด้วยปรากฏว่าท่านบาทหลวงวาเลนไทน์เนี่ยไปฝืนคำสั่งของพระจักรพรรดิโรมันก็ไปประกอบพิธีแต่งงานให้กับชายหนุ่มหญิงสาวก็เลยถูกจักรพรรดิโรมันเนี่ยจับไปประหารชีวิตนะฉะนั้นก็เลยเรื่องของเซนต์วาเลนไทน์ก็เลยเข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องของผู้รักเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นนิทานที่1นะเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนสันนิษฐานต่อไปก็มีเรื่องที่2เรื่องที่2ก็บอกว่าท่านวาเลนไทน์เนี่ยถูกจักรพรรดิโรมันจับด้วยสาเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วระหว่างที่ขังคุกเนี่ยก็ได้ทำบุญคุณให้แก่ผู้ที่จับตัวท่านก็คือว่าลูกสาวของฝ่ายที่จับท่านคือเป็นพวกโรมันเนี่ยคงจะเป็นโรมันเนี่ยลูกสาวจะตาบอดนะก็เลยเซนต์วาเลนไทน์นี่ช่วยทำไงก็ไม่รู้ทำให้ลูกสาวของคนเนี้ยเขาหายตาบอดได้ก็เลยทำให้เกิดความดีงามขึ้นมาเป็นที่ระลึกก็เลยมีความหมายเกี่ยวกับคู่รักความรักหนึ่งระหว่างหนุ่มนี่ก็เรียกว่าเป็นความเมตตาและทีนี้แต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ต่อมาก็มีนิทานที่3นิทานที่3นี่ก็บอกว่าวาเลนไทน์เนี่ยเป็นผู้ที่ผูกมิตรกับเด็กๆเด็กทั้งหลายรักมากแต่ว่าวาเลนไทน์เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมไปบูชาเทพเจ้าของโรมันก็เลยถูกพวกโรมันจับไปประหารชีวิตระหว่างที่ถูกขังอยู่ในพวกเด็กๆเพราะความที่รักท่านวาเลนไทน์เนี่ยก็พากันไปเขียนข้อความฝากแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแสดงความรักไว้ที่ลูกกรงเหมือนกันนะก็เลยอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่มีการเขียนถ้อยคำเลือกการ์ดวาเลนไทน์ขึ้นมาต่อมาก็สันนิษฐานนี่ก็เป็น3นิทานแล้วยังมีนิทานอื่นอีกเอาแค่นี้ก็พอที่พูดมานี่ก็เป็นการพูดให้รู้ว่าเรื่องวาเลนไทน์เนี่ยไม่มีความชัดเจนในที่สุดก็เลยถูกถอดออกจากปฏิทินศาสนาคริสต์กลายเป็นโรมันคาทอลิกจบแก่วัดเวลานี้ไม่ได้เป็นวันสำคัญของใครทั้งสิ้นก็เป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลอย่างที่ว่าฉะนั้นถ้าจะทำก็ทำไปให้ถูกอันนี้เพราะเหตุที่ประวัติมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นคู่รักความเจริญพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาเรียกวันนี้ว่าถ้าเรียกเต็มถ้าเรียกปกติก็เรียกเฟสติวัลออฟลัฟแต่ว่าจะเรียกอีกเต็มว่า Festival of Romantic Love นะอันนี้เรียกให้ถูกเอ๊ะทำเต็มท่ออย่างนี้เป็น Romantic Love Romantic Love ก็คือความรักประเภทฝันหวานนะท่ามควรหวนหาอย่างนี้เรียกว่า Romantic Love ก็คือความรักระหว่างหญิงสาวกับชายหนุ่มก็เลยเกิดการพัฒนาเรื่องของประเพณีพิธีกรรมการฉลองในวันวาเลนไทน์ซึ่งถูกยกเลิกไปจากทางการหมดแล้วเนี่ยตอนวาเลนไทน์ของชาวบ้านทำไงอ้าวก็ถอยหลังไปในโบราณถ้าถอยหลังไปตอนนั้นอังกฤษตอนนั้นอังกฤษเป็นใหญ่อเมริกายังไม่เกิดถ้าพูดถึงฝรั่งสมัยก่อนก็ต้องเอาอังกฤษฝรั่งเศสนี่เพราะฉะนั้นเราไปพูดถึงฝรั่งสมัยก่อนฉลองวันวาเลนไทน์อย่างไรเราก็ไปดูอังกฤษเขาก็ถอยหลังไปให้ดูว่าที่อังกฤษสมัยก่อนเนี่ยฝ พอถึงวันวาเลนไทน์เช้าตรู่ก่อนรุ่งอรุณหญิงสาวทั้งหลายที่เป็นโสดก็จะรีบตื่นขึ้นมานะรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเยี่ยมมองที่หน้าต่างเห็นชายหนุ่มคนไหนโผล่ขึ้นมาก่อนก็แสดงว่านั้นคนนั้นเป็นเนื้อคู่ว่างั้นนะถ้าหากว่าไม่ใช่คนนั้นก็จะเป็นหญิงถ้าเขาเป็นผู้ชายที่มีหน้าตาลักษณะแมนไม้กับคนที่มองเห็นชาวนั้นนี่ก็เป็นการเสี่ยงทายเรื่องเนื้อคู่แล้วก็มีประเพณีต่อไปอีกเช่นว่าในอังกฤษเหมือนกันก็คือว่าพอถึงค่ำวันก่อนวันวาเลนไทน์ก็คือวันที่13กุมภาพันธ์คือนั้นก่อนจะนอนหญิงสาวก็จะไปเอาใบไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าใบเบย์ใบเบย์นี่มีกลิ่นหอมเอามา5ใบแล้วก็ใบหนึ่งก็มาเสียบเข้าที่กลางหมอนแล้วก็อีก4ใบก็เสียบที่มุมหมอนแต่ละมุมและเสร็จแล้วก็คือนั้นก็ฝันนะเวลานอนเนี่ยด้วยฤทธิ์แรงของอาจจะเรียกอาถรรพ์ก็ไม่ถูกว่าอาถรรพ์ใช้ในทางไม่ดีเนี่ยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของการใช้ใบไม้นั้นไปเสียบที่หมอนนั้นคืนนั้นก็จะฝันเห็นเนื้อคู่ว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงทายเรื่องเนื้อคู่อีกต่อไปยังมีอีกวิธีอื่นวิธีอื่นก็สาวโสดเนี่ยก็จะเอากระดาษมาทำเป็นชิ้นๆแล้วก็เขียนชื่อผู้ชายต่างๆที่ตัวรู้จักลงไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาใส่ในดินเหนียวแล้วก็ปั้นเข้าแล้วก็เอาภาชนะใส่น้ำมาแล้วก็เอาก้อนดินเหนียวที่มีชื่อของผู้ชายต่างๆเหล่านี้ใส่ลงไปในน้ำนี้เมื่อใส่ลงไปแล้วดินเหนียวมันก็จะละลายแล้วก็กระดาษชิ้นไหนลอยขึ้นมาก่อนคนนั้นแหละไปเปิดดูจะเป็นเนื้อคู่ของคุณว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ชาวอังกฤษว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ต่อไปยังมีอีกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือว่าพอถึงวันวาเลนไทน์นั้นตอนเที่ยงคืนหญิงสาวโสดนี่ก็จะอยากหาเนื้อคู่ก็จะไปเดินรอบโบสถ์โบสถ์ของศาสนาคริสต์เนี่ยของคาทอลิกเนี่ยไปเดิน3รอบบ้างหรือถึงกระทั่ง12รอบบ้างแล้วหวังได้ว่าอาจจะพบกับเนื้อคู่วันนั้นนะอันนี้เป็นวิธีต่างๆแม้กระทั่งผู้ชายก็มีผู้ชายก็เขียนชื่อผู้หญิงใส่กระดาษแล้วก็เอาในใส่หยิบใส่ภาชนะแล้วก็เอามือล้วงจิบลงไปได้ชื่อในกระดาษแผ่นไหนมีชื่อผู้หญิงคนไหนก็ให้เอาใจใส่ดูแลผู้หญิงคนนั้นเป็นพิเศษตกลงจะเห็นได้ชัดเลยว่าเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งโรแมนติกลับอย่างไรนะอันนี้ชัดเจนพอแล้วไหมคิดว่าโยมชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วทีนี้จะได้ไม่ต้องมายุ่นวายพูดกันไปอย่างโน้นอย่างนี้นะก็แปลว่าเป็นวันแห่งโรแมนติกลับแล้วประเพณีฝรั่งก็เป็นวันเสี่ยงทายเนื้อคู่แต่ทีนี้ปรากฏว่าเด็กไทยนี่ได้ข่าวว่าเลยกับฝรั่งล้ำหน้าวันวาเลนไทน์นี่ฝรั่งยังแค่เสี่ยงทายเนื้อคู่ในเด็กไทยตอนนี้มันเลยไปเยอะเลยนะที่ว่าเด็กไทยนี่รับอะไรมานี่ไปได้เดินหน้ากับฝรั่งนี่จะเป็นเดินหน้ากับฝรั่งในทางดีสร้างสรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลวงควรจะคิดแต่อย่างน้อยก็คือว่าทำอะไรทำด้วยความรู้และให้มันชัดเจนนะเด็กเราในพอได้ยินเรื่องนี้ปั๊บก็ไปค้นวาเลนไทน์มันเป็นยังไงมายังไงกันว่ากันให้มันชัดไปเลยการทำอะไรโดยไม่รู้นี่มันไม่เป็นสิ่งที่ดีนะฉะนั้นก็เวลาเราจะรับอารยธรรมวัฒนธรรมนอกนี่เราต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะไม่ใช่ว่ารับมาแล้วได้แต่ลุ่มหลงเพลิดเพลินหลงไหลไปเนี่ยอย่างฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรมาฝรั่งญี่ปุ่นทำไรได้คนไทยเก่งเลือกเก็บเอามาเป็นทุนเก็บมาเพิ่มทุนของตัวเองทุนของตัวเองก็มีแล้วยังไปเอาของฝรั่งญี่ปุ่นมาเพิ่มทุนตัวไปเองไทยก็เก่งสิก็เดินหน้าอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้อย่างนี้ไทยก็ก้าวหน้าได้แต่ถ้ามีอะไรของฝรั่งญี่ปุ่นทำขึ้นมานะฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรได้คนไทยได้แต่เพลิดเพลินหลงไหลไปก็อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความเป็นไทยนะหมดความเป็นไทยก็เพลิดเพลินหลงไหลมันก็กลายเป็นทาสไปแทนที่จะเป็นไทยดังนั้นถ้าจะหาทำให้ดีอย่าไปเป็นทาสเอามันมาเป็นทุนนะของฝรั่งเนี่ยเอามาเป็นทุนเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้โอกาสนะเรารัดเวลาฝรั่งญี่ปุ่นทำมากว่าจะคิดได้สำเร็จทำไปได้แค่นี้พอทำมาแล้วเรารีบเก็บเลือกเอามาเพิ่มทุนของเราพอเพิ่มทุนของเราเราก็เดินหน้าแม้แต่วันเวลาอย่างเดี๋ยวนี้ใช้กันอ่ะใช้ปี2003เนี่ยก็คือพิษสกัดใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช้พุทธศักราชเดี๋ยวนี้เยอะหมดเลยเอกสารอะไรต่างๆใช้ 2,300 ถ้าเป็นเอกชนแล้วราชการยังมีระเบียบบังคับไว้ถ้าเป็นเอกชนมักจะใช้ 2,300 หรือ 03 ก็คือใช้คริสต์ศักราชเดี๋ยวนี้บางทีเขาเรียก Common Era นี่คริสต์ศักราชนี้ใช้ไปได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินมันก็ไม่ดีก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเราจะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็จะหลงไหลกลายเป็นทาสอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราจะใช้เป็นทุนเราก็ได้2ชั้นเลย 2,300 เราก็ได้ 2,546 ก็ได้สมายความว่า20 OT ชั้นก็ได้นะ25 46ชั้นก็รู้และคนที่ได้เฉพาะ 2,300 แล้วไม่รู้ 2,546 ก็คนที่ได้ทั้ง2อย่างใครดีกว่ากันก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ทั้ง 2,300 ทั้ง 2,546 นั้นดีกว่าใช่ไหมนั่นอย่างคนที่รู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่รู้ภาษาไทยดีไหมก็ดีอยู่รู้แต่ไม่รู้ไทยไม่ดีอาจจะโก้แต่ไม่เก่งนะถ้าจะให้โก้ด้วยเก่งด้วยก็ต้องรู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและใครจะดีกว่ากันระหว่างคนที่รู้แต่ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาไทยกับคนที่รู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยถ้าคนที่รู้สองภาษาก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรได้คนไทยต้องเลือกเอามาเพิ่มเป็นทุนนะเอามาเพิ่มเป็นทุนของตัวเองแล้วทุกตัวก็มีทุนของตัวเองเสริมเข้าไปเดินหน้าไปเลยอย่ากลายไปหลงไหลเพลิดเพลินตามไปกลายเป็นทาสไปนะฉะนั้นมันก็จุดมันก็อยู่แค่นี้แหละนั้นเวลานี้เราทำแบบไหนก็ทำกันให้ถูกต้องแล้วชาติไทยสังคมไทยมันก็จะอยู่ดีได้พ่อแม่ก็ไม่ต้องไปวันวิตกวันวาเลนไทน์อีกนะวันวาเลนไทน์ก็ทำปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ว่ามาก็รวมที่อาตมาภาพกล่าวมาเนี่ยก็สรุปได้ความเขาชัดเจนแล้วฝรั่งเขาก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งโรแมนติกลัฟนะทีนี้ฝรั่งเองเนี่ยในยุคนี้เพราะว่าเป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลเป็นเทศกาลของประชาชนชาวบ้านต่อมาก็ไปนับถือปฏิบัติกันก็มีการขัดเกลาให้ประณีตขยายความหมายให้มีประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยประเทศฝรั่งเองก็มีการที่ให้การ์ดวาเลนไทน์แสดงความรักความปรารถนาดีแก่เพื่อนฝูงด้วยแล้วก็เด็กๆถึงวันวาเลนไทน์ก็มาแสดงความรักให้ดอกกุหลาบให้การ์ดแก่คุณพ่อคุณแม่ด้วยแก่คุณครูด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องความรักที่ดีก็ขยายความหมายถ้าทำได้อย่างนี้คนไทยถ้าจะรับมาก็ทำให้มันถูกรับแต่ส่วนที่ดีมาแล้วเราก็พัฒนาให้ประณีตยิ่งขึ้นนี่คือการเพิ่มทุนไม่ใช่การตกเป็นทาสนะตกลงว่าวิธีรับอารยธรรมวัฒนธรรมตะวันตกก็คือเอามาเพิ่มทุนของตัวเองอย่ากลายเป็นทาสถ้าเราเอามาเพิ่มทุนแล้วไม่เสียหายเรามีแต่ดียิ่งขึ้นเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปด้วยวิธีเพิ่มทุนนี่เราทำได้ถ้าใช้ปัญญาทุกทีพออย่างแรกมาถึงปั๊บก็คือศึกษาให้มารู้ประชัดไปเลยถ้าเราจะปฏิบัติได้พอดีแล้วเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันแห่งความรักความรักแบบคู่ครองโรแมนติกลับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่แค่นั้นได้หรือสังคมจะอยู่ดีงามก็ต้องมีการพัฒนาไปมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมขึ้นมาเราก็มาทำให้ส่วนนี้ตอนนี้แหละที่จะมาโยงเข้าถึงวันมาฆบูชาได้ในวันมาฆบูชานี้เป็นวันแห่งธรรมะธรรมะก็จะมาขัดเกลาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประณีตยิ่งขึ้นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแบบคู่ครองแบบฝันหวานข้ามควรฝ่ายหาเนี่ยที่ว่าโรแมนติกลัฟเนี่ยมันเป็นความรักระหว่างบุคคลและเป็นความรักที่เน้นการได้เพื่อตัวเองอันนี้เรามาดูวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้หลักธรรมคำสอนแก่ใครแก่พระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้หมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วแล้วตอนนี้จะยังไงล่ะก็คือพระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์เหล่านี้ให้รู้หลักการในการที่จะไปทำหน้าที่คือการที่ไปสั่งสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตามหลักการที่มีมาแต่เดิมแล้ววัตถุประสงค์ว่าพระสงฆ์นี่จะต้องจาริกไปเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนเพื่อเห็นแก่เมตตากรุณาแก่ชาวโลกอันนี้ก็คือความรักชาวโลกนั่นเองก็หมายความว่าวันแห่งมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันเพราะว่าพระอรหันต์นั้นท่านรักชาวโลกทั้งหมดแต่ท่านกำลังจะไปทำงานได้เมตตากรุณาก็คือความรักชาวโลกนั่นเองไปทำเพื่อประโยชน์สุขแก่เขา มันต่างกันกับวันวาเลนไทน์ที่บอกเมื่อกี้ว่าวันวาเลนไทน์นั้นเป็นวันความรักส่วนตัวนะจำกัดอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มแล้วก็มักจะมุ่งผลตอบแทนเพื่อตัวเองแต่ว่าวันมาฆบูชานั้นเป็นความรักของพระอรหันต์หรือท่านผู้หมดกิเลสที่จะรักประชาชนทั้งโลกจะไปทำให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวนะทั้งสากลจริงๆเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาความเป็นสากลแล้วก็กลายเป็นว่ามาฆบูชานี่แหละสากลเมื่อกี้เราบอกว่าวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟตอนนี้เราก็บอกได้ว่าวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลัฟนะเป็นวันแห่งความรักที่เป็นสากลความรักที่เป็นสากลก็คือเมตตาก็ไปดูเถอะคำแปลหนึ่งเขาเมตตาก็คือ universal love เพราะว่าเมตตานั้นเป็นความรักเพื่อนมนุษย์เป็นมิตรไมตรีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายไม่แบ่งแยกไม่จำกัดปรารถนาประโยชน์สุขแก่เขาไม่ใช่เอาเพื่อตนนะถ้าเป็นรักแบบโรแมนติกก็ยังมีความห่วงเรื่องว่าเขาจะมารักฉันหรือเปล่าเขาจะมาให้อะไรฉันไหมแต่ถ้าเป็นรักแบบเมตตาก็อยากจะไปทำให้เขาเป็นสุขอย่างเดียวดังนั้นตอนนี้ก็เลยมาเชื่อมเรื่องวันวาเลนไทน์กับวันมาฆบูชาได้ถ้าจะเทียบกันก็เทียบแบบนี้แต่ธรรมกี้บอกแล้วว่าเราไม่ไปวิจารณ์หรอกแต่ว่าให้รู้ซะจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นชัดว่าฝรั่งเองเขาก็บอกไว้แล้วว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟนะตอนนี้ก็วันมาฆบูชาเราก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลัฟนะต่อไปถ้าโยมจะไปพูดโยมก็บอกได้เลยบอกว่าวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์นี่ต่างกันอย่างไรที่เดี๋ยวนี้เขามีการมาเทียบกันว่าเป็นวันแห่งความรักเราก็บอกว่าฝรั่งเขาก็บอกแล้วนี่วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟนะแล้วก็วันมาฆบูชาก็เป็นวันยูนิเวอร์แซลลัฟนี้ก็ในเมื่อเราจะรับวันวาเลนไทน์เราก็รับด้วยสติปัญญารับอย่างคนมีอริยธรรมเมื่อเป็นอริยชนก็ต้องทำด้วยความรู้เข้าใจแล้วก็เอามาขัดเกลาให้ประณีตต่อไปวันวาเลนไทน์นี่เมื่อเราไม่หลงไหลเพลิดเพลินนะเราก็ได้ประโยชน์ถ้าเราหลงไหลเพลิดเพลินไปตามกระแสเราก็ขออภัยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หลงไหลก็กลายเป็นทาสแต่ถ้าเราวันวาเลนไทน์มาใช้ประโยชน์เป็นมันก็อาจจะเป็นทุนได้ส่วนหนึ่งนะเราก็ไม่หมดความเป็นไทยถ้าหากว่ากลายเป็นทาสแล้ววันวาเลนไทน์ก็จะทำให้คนไทยหมดความเป็นไทยแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เป็นเราก็ไม่หมดความเป็นไทยวันวาเลนไทน์ก็ยังทำให้เราคงความเป็นไทยแล้วคนไทยที่มีความดีงามมีความสามารถก็จะทำวันวาเลนไทน์นั้นให้เป็นวันวาเลนธรรมถ้าใครเก่งก็ทำวันวาเลนไทน์ให้เป็นวันวาเลนธรรมไปเลยเนี่ยก็จะมาประสานกันเนี่ยเปลี่ยนชื่อสมัยก็ยังได้วันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันวาเลนธรรมไปเลยเนี่ยก็อย่างน้อยก็เอาไปแข่งกันก็ได้พอถึงวันวาเลนไทน์ก็เรียกสองอย่างคนนี้จะเป็นวาเลนไทน์คนนั้นเป็นวาเลนธรรมเนี่ยก็ไม่รู้แหละเราทำด้วยความรู้เนี่ยใครจะมาเถียงคนรู้ล่ะใช่ไหมเนี่ยก็อ้าวคุณว่ายังไงก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละนะความรู้พื้นฐานมันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์ซะตกลงว่าพุทธศาสนิกชนจะต้องมีความมั่นใจในตนเองคือมั่นใจด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงชัดเจนแล้วมีเจตนาที่ดีมีความมุ่งหมายที่สร้างสรรค์ในการนำเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าอย่างนี้แล้วเราจะรับจัดอะไรต่ออะไรเราก็ไม่เสียหายเพราะเรามีหลักของเราก็วันนี้ก็เลยขอโอกาสเหมือนกับว่านอกเรื่องแต่ที่จริงไม่ใช่นอกเรื่องเลยเป็นการพูดในเรื่องแท้ๆแล้วโยมรู้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติการในเรื่องวันมาฆบูชาเนี่ยได้อย่างมั่นใจตัวเองเกิดสมาธิใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกถ้าใครยังฟุ้งซ่านวอกแวกอีกเข้ามาถามกันได้นี่แล้วก็เด็กคนไหนอยากรู้ก็มาขอได้ว่าไปค้นที่ไหนนี่แต่ว่าจะไปค้นในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้อินเทอร์เน็ตนี่ต้องมีความสามารถในการค้นนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่อาจจะได้ข้อมูลหลักก็มีข้อมูลหลอกก็มีนะดีไม่ดีแทนที่ได้ข้อมูลหลักก็ไม่ได้ข้อมูลหลอกนะถ้าเสียอีกนะข้อมูลขยะเดี๋ยวนี้เยอะฝรั่งเขาก็เตือนไว้แล้วอินฟอร์เมชันเดี๋ยวนี้ที่มาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นขยะมากมายนั้นคนที่ อยู่ไม่เป็นในโลกปัจจุบันนี้แม้จะมีอารยธรรมเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้สติปัญญาไปเก็บเอาแต่เศษขยะในอินเทอร์เน็ตมาก็เลยไม่ได้อินฟอร์เมชันที่เป็นประโยชน์ก็เลยกลับขออภัยเพิ่มโมหะหลงไหลหนักเข้าไปอีกนะก็เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานก็คือเริ่มด้วยความรู้ต้องมีปัญญาในการปฏิบัติจัดการกับสิ่งทั้งหลายเรื่องวันวาเลนไทน์ก็เป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละแต่ทีนี้ว่าการที่มีคนมานิยมกันมากเวลานี้ในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้ก็ไม่ยากก็ได้มีหลายท่านวิจารณ์กันไปแล้วแม้แต่มองกันง่ายๆก็เห็นชัดว่ามันเป็นเพราะเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ที่สำคัญในเรื่องนี้ก็มีสองด้านคือกระแสโลกาภิวัตน์ด้านบริโภคนิยมอย่างที่มองเห็นกันอยู่ทั่วไปและสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยมีการเสพบริโภควุ่นวายอยู่กับเรื่องนี้มากการนิยมวาเลนไทน์นี้ก็เข้าแนวนี้และก็สองก็กระแสโลกาภิวัตน์ด้านธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจนี่ก็มาเอาด้านบริโภคนิยมเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือก็ได้นะก็โดยไปกระตุ้นความนิยมเสพบริโภคของผู้คนให้มาสนองความต้องการในทางธุรกิจวันวาเลนไทน์นี่ก็เข้ากระแสนี้ด้วยและยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองในด้านความรักแบบหนุ่มสาวอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สนองความต้องการตามธรรมชาติของคนโดยทั่วไปแต่ในแง่ของวัฒนธรรมก็คือว่าเรายอมรับความจริงอย่างนี้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันประณีตดีขึ้นแล้วก็ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ชีวิตดีงามขึ้นสังคมดีงามขึ้นอันนี้ก็คือข้อที่พิจารณาแล้วก็เลยเราก็สามารถเอามาโยงกับเรื่องวันมาฆบูชาอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ได้ให้ข้อสังเกตว่าการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรอย่างเรื่องวาเลนไทน์ได้ถูกเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในสังคมไทยเวลาเนี้ยพูดได้ว่าเกลื่อนไปในการแสดงความเห็นแต่ไม่ค่อยมีการหาความรู้เพราะฉะนั้นมันก็สับสนวุ่นวายเรื่องนี้จะต้องย้ำกันแล้วก็ย้ำมาเรื่อยก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้สังคมไทยเราขาดมานานแล้วด้วยเรื่องการขนขวายใฝ่รู้หาความรู้กันซึ่งเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางปัญญาหรือจะเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาก็ได้จะต้องพัฒนาคนของเราให้หนักแน่นในเรื่องนี้เอาจริงเอาจังให้มากผู้ใหญ่ก็เน้นแสดงความเห็นด้วยหาความรู้หรือตั้งอยู่บนฐานของความรู้พร้อมกันนั้นเด็กถ้ายังไม่พร้อมจะแสดงความเห็นกำลังอยู่ระหว่างหัดแสดงความเห็นยังเล่นมากอยู่เราก็พูดกันว่าให้การเล่นนั้นเป็นการเล่นอย่างได้ความรู้หรือเล่นมาด้วยกันกับรู้เล่นอย่างมีความรู้เล่นอย่างได้ความรู้แล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันกับการเล่นได้ทั้งเล่นได้ทั้งรู้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นการเล่นของเด็กเวลานี้ก็ไปเป็นเรื่องของการสนุกสนานบันเทิงแม้แต่ทางทีวีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่นอย่างหนึ่งเราเน้นไปทางเล่นกันมากการหาความรู้ก็น้อยนะถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างได้ความรู้หรือคู่กับไปกับการหาความรู้ถ้าที่พูดมานี่ก็อยากจะเน้นจุดสำคัญไว้บ้างอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องวันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้เป็นวันสำคัญของประเทศอเมริกาทั้งในแง่ของบ้านเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญทางศาสนาเจ้าของเรื่องคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาได้ถอดหรือปลดวันวาเลนไทน์นี้ออกไปจากปฏิทินของนิกายโรมันคาทอลิกแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2512แต่ว่าถูกปลดถูกถอดจากเมืองฝรั่งวันวาเลนไทน์ก็มาขึ้นแท่นโด่งดังในประเทศไทยเนี่ยก็เลยได้พูดให้เห็นว่าวันสำคัญของอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างพูดประกอบนิดหน่อยว่าวันสำคัญของอเมริกานี่ก็เป็นวันระดับชาติที่ได้ยกมาพูดถึง10วันเนี่ยแล้วก็ยังมีวันสำคัญของรัฐอีกการรู้จักวันสำคัญของฝรั่งนี่ก็ในแง่หนึ่งอย่างน้อยก็ถ้าเรารู้จักมองก็จะเห็นภูมิหลังของประเทศของสังคมของเขาในระดับหนึ่งร แล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะทำให้รู้เข้าใจลักษณะนิสัยสภาพความคิดจิตใจของประชาชนสังคมในสังคมอเมริกันไปด้วยอันนี้ในเมื่อเมืองฝรั่งนี่เขาไม่ได้ถือวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญทางรัฐต่างๆที่มีวันสำคัญทั้งของชาติแล้วก็มีวันสำคัญของรัฐของตัวเองเนี่ยเขาก็ได้พูดกันถึงการที่ได้พยายามให้ความสำคัญแก่วันพ่อวันแม่เป็นต้นคือวันวาเลนไทน์เนี่ยถูกถอดออกไปแต่กลายเป็นว่าวันพ่อวันแม่เนี่ยเขาต้องการให้ความสำคัญในแง่นี้เรามองว่าในแง่วัฒนธรรมนี่ก็เห็นว่าฝรั่งเขาก็พยายามที่จะทำอะไรให้ตัวนี้ขึ้นพัฒนาให้เป็นสิ่งสร้างสรรค์กับชีวิตและสังคมแล้วก็นอกจากให้ความสำคัญแก่วันพ่อวันแม่แม้แต่วันวาเลนไทน์ที่เป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลเป็นเทศกาลของชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาที่ไม่ให้หยุดอยู่แค่ความรักระหว่างหนุ่มสาวคือก็มีการขยายขอบเขตออกไปเช่นอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าวันนั้นเด็กก็จะให้ของขวัญแก่พ่อแม่บ้างให้กับคุณครูบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเท่าที่อาตมาก็เคยไปอเมริกามาบ้างไปพักอยู่บ้างเป็นบางระยะนึกไม่ออกไม่ได้สังเกตเห็นวันวาเลนไทน์แล้วก็พวกนักเรียนนักศึกษาก็นึกไม่ออกว่าเขาพูดถึงด้วยซ้ำก็คงจะมีเป็นเพียงว่าผ่านๆหูแต่กลับมาได้ยินโด่งดังในที่เมืองไทยก็เลยถามท่านผู้ที่อยู่เมืองอเมริกามานานๆเป็น10ปีบอกว่าที่โน่นเขาจัดงานวันวาเลนไทน์กันยังไงเขาแสดงออกยังไงกันบ้างนี่ก็เพิ่งถามไปใหม่ๆเนี่ยท่านก็ตอบว่าที่เมืองฝรั่งที่อเมริกานี่ก็ถึงวันวาเลนไทน์เขาก็เป็นเพียงว่าพบกันก็ทักว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ก็ให้ความรู้สึกที่ดีมีความเป็นมิตรหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาภรรยาก็อาจจะหวังว่าถึงวันวาเลนไทน์สามีก็อาจจะเอาช่อดอกไม้มามอบให้หรือว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญบ้างหรือจะพาไปรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายต่างกันมากเหลือเกินกับที่เมืองไทยหรือแม้แต่ย้อนไปในอดีตอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยในสังคมอย่างอังกฤษก็เป็นวันที่เขาเสี่ยงทายเลือกคู่อะไรอย่างต่างเหล่านี้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งวิถีชีวิตของคนถ้าทำในขอบเขตนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความชื่นบานสนุกสนานร่าเริงกันได้ส่วนหนึ่งแต่มาเมืองไทยแล้วนี้ดูจะเกินไปไหมได้ยินแต่หนังสือพิมพ์ถ้าเป็นความจริงนี่ก็ถึงกับมีว่าผู้หญิงบางคนว่าจะอุทิศตัวให้แก่ผู้ชายเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ถ้าถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าเมืองไทยนี่ต้องพูดว่าเลยเถิดไปไกลมากแล้วควรจะมีสติยับยั้งกันแล้วก็ทีนี้เรื่องวันวาเลนไทน์ก็เป็นเรื่องที่เรารับเอามาจากเมืองฝรั่งเราก็ต้องดูว่าฝรั่งเขาทำกันแค่ไหนเขาก็มีอารยธรรมวัฒนธรรมในระดับหนึ่งเมื่อเรารับมาแล้วก็อย่าให้เสื่อมทรุดลงกว่าที่ฝรั่งเขาทำถ้าสามารถก็พัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็จะเป็นทางของการเจริญงอกงามได้อย่างที่ว่าเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่เขาให้ความสำคัญเมืองไทยเราก็มีแต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของความรักนี่เรื่องความรักของวาเลนไทน์นี่เน้นในเรื่องหนุ่มสาวแล้วก็ออกมาสู่เรื่องของสามีภรรยาเราก็อาจจะขยายขอบเขตความรักออกมาเป็นความรักระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มีความหมายไปในทางที่เป็นคุณธรรมมากขึ้นแล้วก็สมกับเป็นวัฒนธรรมและนอกจากนี้ในแง่ของการรับอะไรต่างๆอย่างต่างประเทศอะไรก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยควรจะมีจิตสำนึกในการที่จะสร้างสรรค์สังคมของตัวเองว่าฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรขึ้นมาไทยเราต้องศึกษาให้รู้ทันเอามาเพิ่มทุนของตัวเองเพื่อเป็นฐานให้เราสามารถสร้างความเจริญงอกงามได้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้
จึงจะนับว่าเรามีปัญญาและมีความฉลาดไม่ใช่ว่าตื่นหลงไหลไปตามสิ่งที่เขาทำเขาทำแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินไปก็อย่างที่กล่าวแล้วว่ามันก็หมดความเป็นไทยคือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหมดอิสรภาพก็ตามเขาก็ได้เกิดเป็นทาสเขาก็ยั่วยุกระตุ้นยังไงก็ไปอย่างนั้นเพราะนั้นก็ควรจะใช้หลักการเนี้ยที่ว่าเราต้องรู้ทันต้องศึกษาต้องใช้ปัญญาแล้วก็เราก็จะได้ทุนเพิ่มขึ้นก็ส่วนเรื่องที่ย้ำสำคัญซึ่งมาเกี่ยวกับมาฆบูชาก็ในแง่ที่ว่าวันวาเลนไทน์นี่ก็ชัดแล้วโดยหลักฐานความเป็นมาข้อเท็จจริงว่าเป็นวันแห่งความรักแบบโรแมนติกหรือโรแมนติกลัฟส่วนวันมาฆบูชาก็เช่นเดียวกันก็หลักฐานความเป็นมาก็ชัดเจนว่าเป็นวันแห่งความเมตตาซึ่งแปลว่าความรักสากลหรือยูนิเวอร์แซลลัฟก็จึงได้มาถึงข้อสรุปที่ว่าเนี่ยว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟแล้วก็วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลัฟนี่ถ้าจะต้องการใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ทีนี้เราก็สามารถเชื่อม2อย่างนี้เข้ากันถ้าเรายังต้องการจะฉลองหรือว่าจะบันเทิงสนุกสนานกันในวันวาเลนไทน์เราก็อย่าเอาแค่ความรักที่สนองความเห็นแก่ตัวก็ต้องมองคำนึงถึงผู้อื่นให้ขยายความรักนี้ไปเราต้องรักสังคมของเราด้วยถ้าเรารักสังคมของเรารักเพื่อนร่วมชาติรักประเทศชาติเราก็ต้องคิดถึงผลดีผลเสียแก่ประเทศชาติของเราแล้วก็คิดว่าทำไงจะให้ประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นถ้าอย่างนี้ความรักนั้นก็จะมีความหมายไม่ใช่เป็นของที่ต่ำทรามลงไปแต่กลายเป็นความรักที่ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะมีความรักแบบหนุ่มสาวเราก็คำนึงถึงความดีงามของสังคมไม่ให้เสียเสียกับสังคมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรารักสังคมของเราด้วยเราก็พยายามทำให้สังคมของเราเนี่ยดีงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขยายความดีงามนี้ไปถ้าเราทำดีพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาทำอะไรต่างๆด้วยการที่มีเจตจำนงเป้าหมายที่ดีงามแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลในทางสร้างสรรค์แก่สังคมและโลกทุกอย่างก็จะดีขึ้นสมกับการที่เราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมวันนี้อาตมาภาพก็ได้พูดมาในเรื่องของวันมาฆบูชาก็ขอให้จับจุดจับประเด็นอันหนึ่งก็คือการที่ว่าวันวาเลนไทน์นั้นก็เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟแล้วก็วันมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลัฟนะคือเป็นความรักที่สากลแท้จริงเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินความเป็นสากลก็โยงไปพิจารณาเองถ้าทำอย่างนี้แล้วแต่ตามหลักธรรมแล้วก็เมตตานั้นแน่นอนเป็นคุณธรรมที่ดีงามโรแมนติกลัฟนะไม่พอที่จะสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีสันติสุขแต่ถ้าเป็นยูนิเวอร์แซลลัฟเป็นเมตตาแล้วมนุษย์มีความรักความปรารถนาดีต่อกันหวังทำประโยชน์สุขให้แก่กันอย่างพระอรหันต์ท่านเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างไว้เนี่ยโลกก็จะมีสันติสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นคนไทยเราจะไปรับวาเลนไทน์หรือไม่เราไม่ต้องไปห่วงมากเพราะว่าถ้าไปอยู่กับวาเลนไทน์เองอย่างเดียวเขาไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดยังไงไปไม่รอดในแง่ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสังคมหลงไหลไปแบบวาเลนไทน์อย่างนี้หนักๆเท่าก็คือสังคมพินาศวอดวายเองเขาเรียกว่าไปไม่รอดต่อไปไปไม่รอดอย่างที่สองก็คือว่าพอหลงไหลกันไปมากๆแล้วได้สติขึ้นมาเขาก็ต้องการสิ่งที่จะมาทำให้มันดีขึ้นมาแก้ไขปัญหาเขาก็ต้องหันมาหาธรรมะเองเพราะนั้นวาเลนไทน์ก็ต้องมาเป็นวาเลนธรรมอยู่ดีนั่นไม่ต้องเป็นห่วงก็ในที่สุดอะไรต่ออะไรก็ไม่พ้นธรรมะไปได้ก็มีธรรมะสองอย่างก็คือธรรมะความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อคุณทำเหตุปัจจัยไม่ดีคุณทำเหตุแห่งความเสื่อมคุณก็เสื่อมไปอันนี้ก็ธรรมะเหมือนกันแล้วก็ธรรมะในอีกแง่หนึ่งก็คือสิ่งที่ดีงามที่ทำแล้วมาเกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมมนุษย์ก็เป็นธรรมะในความที่สองแล้วเราก็ให้ธรรมะสองอย่างนี้มาประสานกันโดยหวังว่าให้เกิดธรรมะในความหมายว่าสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์ได้การทำเหตุปัจจัยที่ดีตามธรรมะในความหมายที่หนึ่งแล้วธรรมะสองอย่างนี้ประสานกันเมื่อไหร่นั่นคือชีวิตสังคมที่ดีงามเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง
วันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีวันมาฆบูชานี้ก็วันนี้ก็เลยขอโอกาสในที่ว่าทำความแจ่มแจ้งกันในวาเลนไทน์ถ้ายังไม่แจ้งก็ให้มาพูดกันต่อไปเนี่ยถ้าแจ้งพอแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะทำบุญในวันมาฆบูชาต่อไปเพราะอันนี้แน่ใจว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์แต่ก็ทำเน้นในแง่ที่ว่าให้ทำด้วยปัญญาในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้มีกุศลจิตมีบุญกุศลที่ได้ทำแล้วอย่างที่กล่าวแต่ต้นว่าทั้งทำด้วยตนเองทั้งทำในครอบครัวและก็ทำเพื่อพระพุทธศาสนาและก็ทำเพื่อสังคมทั้งหมดนี้อันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่โยมทุกท่านควรจะมีปีดาปราโมทหรือปีติปราโมทอย่างที่กล่าวมานั้นให้เกิดความปลาบปลื้มเบิกบานชื่นใจให้เป็นทุนแห่งความสุขต่อไปเบื้องหน้าชั่วกาลนานในโอกาสนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเยเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้อันเป็นบุญสามัคคีจงได้เป็นปัจจัยที่บารักษาให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอาชีพการงานสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
สาธุ